Один з хрысціянскіх лідараў Егіпта адрэагаваў з задавальненнем на грамадзянскі судовы працэс супраць былога кіраўніка дзяржавы Хосні Мубарака. Працэс адкрывае новую эру для сучаснага Егіпта, сказаў сёння копцкі епіскап Кіроллас знак Хамадзі ў інтэрв'ю рымскай газеце «Эль Темпо». Гэта знак новага парадку, законнасці і справядлівасці без адрозненняў для ўсіх грамадзян, што з'яўляецца прычынай новай надзеі. На думку іерарха, працэс над былым кіраўніком дзяржавы супакоіць розуму егіпцян перш за ўсё сем'яў мучанікаў рэвалюцыі. Андрэ Закі, адзін з лідараў англіканскай супольнасці ў Егіпце, назваў гэты працэс выразам цывілізацыі. Гаворка ідзе аб прымяненні закона без погляду на асобу. Таму, на думку пастара, наступіў канец эпохі рэпрэсій, краіна ідзе да дэмакратыі. Копскі эксперт па экуманізму Самір Муркус сказаў, што ўпершыню ў гісторыі Егіпта і арабскага свету кіраўнік дзяржавы зышоў па волі народа, а не быў забіты падчас перавароту або звергнуты ў выніку замежнага ўмяшальніцтва.